Pokud by Pavel Tykač to vypnul, co to reálně znamená?
No tak je to důležité sdělení pro vládu České republiky, že by něco měla dělat.
Možná se tam naivně, chybělo by to vůbec?
Když si vezmeš tušku papír, tak ti z toho vyjde, že vlastně by se nemělo nic stát. Problém je, že se stane.
Takže ekologické organizace tohle vidí příliš naivně.
To je ten politický průšvih, to je ta silná vyjednávací karta, to je hardball. Jo? Pavel Tykač není ČES.
Jinými slovy, to, co Pavel Tykač teď říká, Daniel Beneš si myslí. Extrémní návrh řešení, zrušme trh s emisními povolenkami.
Musím říct, že to, co jsme zažili, s tím se vůbec nepočítalo.
Je tady další Hrotcast, Mirek Zámečník, Pavel Štronc. Mirku, vítej ve studiu.
Díky za pozvání.
Mirku, druhý největší výrobce elektřiny v Česku, skupina Seven, Pavla Tykače varuje, že uzavře své dvě uhelné elektrárny Chvaletice a Počerady a dva uhelné doly už na jaře příštího roku. Nejdřív, jak zásadní zpráva to je?
No tak je to důležité sdělení pro vládu České republiky, že by něco měla dělat. Protože, jestli se nemýlím, jaro příštího roku bude významný z hlediska politického. A co by se nejméně hodilo, je zpráva o uzavření a o propouštění 3000 lidí. V přímém pořadu, ale samozřejmě i s tou navazující, jako s tím ekosystémem, který je na to napojen, tak to může být až 10 000 lidí, což už je hodně v jednom ze strukturálně nejslabších regionů. Takže on dává signál předem. To, co je na tom jako trochu s rezervou, samozřejmě on to bude chtít provozovat do té doby, dokud to bude dávat ekonomickou logiku, ale já jsem se díval na prezentace, které dělal ČES a už v loňském roce je avizováno, kde začaly ty poklesy cen. Cen povolenek, cen plynu. Teď víme, že vlastně cena elektřiny je odvozená od ceny plynu, který hodně vyklesal, tím pádem to stáhlo cenu elektřiny. No a víme taky to, že hnědouhelné elektrárny jsou z hlediska CO2, z klimatického plynu, jedny z jako vlastně vůbec nejvíc zatěžující. Tudíž prostě je tam i zátěž na cenu povolenek. A ta cena povolenek, to taky víme a taky je to pravda, klesá pomaleji nežli cena elektřiny. Z toho vychází to, čemu se říká uhelný spread. Jinými slovy, to je rozdíl mezi přímými náklady, výnosy za elektřinu podle toho, jakým kontraktu prodává, to znamená, když prodal výhodně loni, já neznám, ale ta ekonomická logika je docela neúprosná. Prostě i ten ČES avizoval, že v nedalekém horizontu, daleko před rokem 35, kdyby se mělo s uhlím oficiálně skončit, tak nastane ta doba, že to bude ekonomicky nerentabilní a všichni, kteří prostě fungují na obchodních principech, ČES nevýjímaje, by měli zavírat. Jo? A teď ten doběh těch relativně výhodných kontraktů má nějaké časové horizonty a pakliže se udrží ty současné poměry na trhu, spotový a forwardový, to znamená kontrakty do budoucna na ceny elektřiny a na emisní povolenky, tak to znamená, že to skutečně se přestává vyplácet a teď se nebavme, jestli před volbama nebo rok nebo dva po nich. Ta doba je relativně blízko, pokud se něco neudělá. Takže já to beru, že pan Tykač dal velmi silný signál vládě, tu časovou linku tam dal tak, aby se rychle soustředila. A jak jsem zaregistroval, tak ministr průmyslu Jozef Sikela hned oznámil, že na útlumu uhlí se pracuje.
No, on ano, on řekl v České televizi, my jsme schopni to zvládnout, ale co chybí je výkonová rezerva. Ano. Jo, řekl to v Otázkách Václava Moravce, pokud by teda například kvůli těžbě musel odstavit blok jaderné elektrárny, muselo by se to podle Síkely množství elektřiny dovážet.
Protože nejsme schopni rychle udělat tu výkonovou rezervu například přes plynový elektrárny.
Tak, k tomu se ještě dostaneme, ale řekněme, ty ceny elektřiny šly dolů rychleji než ceny povolenek. Je to to, co jsi říkal, že jak je navázaná na ceny plynu?
No tak plyn má dolů, menší
to znamená, intenzitu, že logicky elektrika šla dolů.
Jasně, a ještě prostě ta povolenka prostě zatěžuje víc to uhlí než ten plyn. Hmm. Protože ten objem těch emisí na tunu je prostě, nebo na megawatt hodinu, jak to chceš, jako prostě je u plynu nižší.
A řekni mi, pokud by Pavel Tykač to vypnul, co to reálně znamená? Co to reálně znamená pro přenosovou soustavu, pro podniky, pro domácnosti?
No tak musel by se, kdyby se tohle všechno stalo, tak platí to, co říkal Josef Sekela. Prostě bude se muset zajišťovat ta rezerva tím, že se prostě buď urychleně udělá nějaký domácí zdroj, který to bude dělat, nebo dovoz, a nebo, a to je to, myslím, co chce Pavel Tykač, to znamená urychlená notifikace s Bruselem o tom, že tady bude zahájena nějaká kapacitní platba, která by držela tu výkonovou rezervu, za to by se platilo. I když by se neodebíralo, tak prostě by se muselo platit. Takhle to mají udělaný Němci i Poláci. To není nic neobvyklýho.
Problém. Je to jako držíš to pro jistotu?
Ano,
pokud, držíš to pokud pro obnovitelný jistotu. Zdroje nemají tu výkonnost, zapneš jasně. Klasický zdroje.
Přesně tak. Jo? A to, ta uhelná elektrárna s trochu menší flexibilitou, delší reakční dobou, nežli ty plynový, to dovede dělat. Jo? Prostě, že to je schopná zajišťovat tu rezervu.
Jak když jsem se připravoval ten rozhovor, díval jsem se na čísla ČEPSu. Za loňský rok šlo na vývoz 30 terawatt hodin. Výkon tykačových elektráren se uvádí 10 až 13 terawatt hodin. Možná se ptám naivně, chybělo by to vůbec? Chyběla by energie, která jde na vývoz?
No, tohle je takový prvoplánový vidění.
Přiznávám se.
Jasně, no tak to tak jako, když si vezmeš tušku papír, tak ti z toho vyjde, že vlastně by se nemělo nic stát. Některý komentáře o tomhle byly. Čím jaksi ekologičtější pohled na věc, tím větší radost, vlastně se nic nestane. Problém je, že se stane. Jedna věc je prostě vyladění ty energetické soustavy a prostě druhá věc je závislost na dovozu, jestli chceme jít touhle cestou, anebo chceme držet nějakou soběstačnost a pak už máme jenom časový skluzy, pakliže plánem je soběstačnost, časový skluzy v tom, jak rychle jsme schopni pořídit ty rezervní zdroje v podobě nějaký plynový elektrárny.
Takže ekologické organizace tohle vidí příliš naivně.
No, tak já bych jako řekl, že ten politický problém je docela velký sám o sobě. Jo? Když už nic jiného, kdyby jsme to celý zvládli levobokem, tak jako prostě hodit na trh jako tři a vlastně s těma souvisejícíma, navazujícíma jobama 10 000 lidí jako ve slabém regionu je docela politická, řekli bychom termín darda. Jo?
Zvlášť před volbama.
Před volbama, my jsme se tady bavili o Liberty.
Tak.
A já jsem fakt zažil dobu, kdy dva týdny před volbama, tuším v roce 2002, byl ještě Miloš Končil a pak nastoupil Vladimír Špidla, ale ten dárek jako byl od toho financujícího konzorcia na čele s Mezinárodní finanční korporací, že hodějí do konkurzu novou huť, což prostě byla... Tohle by bylo asi trochu menší, ale prostě bylo to extrémně silná vyjednávací karta, kterou to konzorcium neváhalo využít, aby se dělo po jeho. No a tohle je to samý. Je to v těch vyjednávacích příručkách se tomu říká hardball, jo? Prostě, že hrajeme na tvrdo. To je...
Prostě řekneš, hodím lidi na pracovní trh a poraďte si s tím.
Jo.
To je docela drsný teda.
To je drsný, no.
Takže... Je to účinný?
Je to extrémně účinná vyjednávací karta.
Je to i účinný v době, kdy se o těch zdrojích, bavíme se třeba o hnědouhelných pánvích, sám se o tom mluvil, je to jako nejméně efektivní a nejvíc to vlastně jako zatěžuje přírodu. A, jo, víme, tam... a víme, že vlastně ten biznis dřív nebo později bude muset být jako utlumen. Je to ještě karta, se kterou můžeš
fajn,
hrát?
Fajn, ale je extrémní rozdíl, jestli to dáš jedním rázem. To je ten politický průšvih, to je ta silná vyjednávací karta, nebo máš útlumový program, který trvá ještě 10 let. A 10 let se bavíme o tom, že vlastně máš nějaký přirozený odchod v důsledku demografického vývoje, takže vlastně nikomu tím příliš neublížíš a tomu regionu dáš příležitost, jak se adaptovat a měníš tu jeho ekonomickou a sociální strukturu. Jo? 10 let je něco úplně jiného, nežli duben příštího roku.
Když jsi zmínil Německo a to, že nejenom Německo, myslím, že tam i Polsko a další mají výjimku, že udržují ty elektrárny v pohotovosti, Česko ji nemá, z jakého důvodu a jak těžké podle tebe bude tu výjimku prosadit?
No, bude to těžké. Nevím, jak moc těžké. To by ses musel zeptat někoho, kdo vyjednával extrémně těžké věci momentálně v Bruselu a jako to, co nevíme, je, co vzejde letos z voleb do Evropského parlamentu a jaká bude ta komise. Já bych doufal, že ta komise bude možná vstřícnější a bude vnímat realitu té české energetiky tak, jak je. Jo? Prostě, že nechce ohrozit jako prostě členskou zemi, která zrovna v téhle části světa nedělá vůbec žádný problémy a dostala by se do nějakého stresu, který by se promítnul ve volbách způsobem, že vygeneruje vládu, která není Bruselu nakloněná, není schopná vyjednávat jako racionálně a v klidu a dává do toho víc emocí, víc tlaku, více štajfuje v situacích, kdy se to jaksi příliš nehodí. Takže tohle, když si srovnáme, a já myslím, že tohle je vysoká politická hra a ten scénář není nerealistický. Jo? To jsou prostě...
Můžu takhle, ukázat tady do kamery.
Tohle je Čína a její dekarbonizace. Jo? Prostě, ale prostě takhle nějak vypadají ty grafy, když si je namalujeme a prostě když je prezentuješ komisi a řekneš, no tak když nedáte, tak tohle bude konsekvence. To je to, co chcete, protože to je to, co pravděpodobně dostanete.
A ještě navíc můžou ve volbách uspět populisti.
Zumbajšpíl.
No, je to jednoduchý.
Do you want more populists in this part of the world? You can get them.
Řekni mi, ty jsi už to zmínil. Zmínil jsi ČES, Sokolovská uhelná. Už skutečně oni dali najevo to, co Pavel Tykač, takhle přijít s datumem a říct, pokud to nebude takhle, končím.
Ne, tak tohle se bavíme, to je hardball. Jo? Pavel Tykač není ČES a ČES bude dlouho jednat, ale prostě ten ekonomický imperativ tady je. Jo? Prostě on nikdo nechce dělat problémy, ale prostě musí se začít nějakým způsobem konat. A tohle jako v podstatě jako nutí vládu, ať už bude vládnout kdokoliv, tak tohle je jeden z imperativů. Jo? Musím umět se dohodnout v Bruselu, musím být schopen vyjednat nějaké porozumění pro české reálie a potom jako dodržovat nějaký jízdní plán, který je pro českou ekonomiku únosný a snesitelný.
Promiň, k té první části.
Jakože že za 10 let tady toho uhlí bude minimum, to je fakt.
To je celkem jasný.
A kdo bude odcházet poslední, to asi taky si můžeme tipnout. Že?
Jinými slovy, to, co Pavel Tykač teď říká, Daniel Beneš si myslí. ale zatím neříká.
Ne, no tak jako v těch prezentacích to jsou veřejně dostupné zdroje, který říkají jako v podstatě to samý, ale nedávají tam ty horizonty. Ty horizonty by se asi daly dopočíst, kdyby jsme znali, jaká část té kapacity v daném časovém období je prodaná za jakou cenu. Jinými slovy, ty by si měl být schopen, když budou k dispozici čísla, docela přesně říct, kdy se dostaneš pod čáru ponoru. A pak už je tam otázka obchodní úvahy. A když ta obchodní úvaha řekne, že se nikdy do těch černých čísel za daného stavu už nevynoříš, no tak se musí zavírat. Jo? No a teď se bavíme o tom, jako prostě, jaký je ten kvalita toho dialogu mezi provozovateli hnědouhelných elektráren a vládou České republiky a Bruselem.
Jaký jsou návrhy řešení? Extrémní návrh řešení, zrušme trh s emisními povolenkami. Nesmysl asi.
No to není realistický. Hmm? To, co můžeš rozumněji požadovat, je... Teď, abych neplácal, jo? Prostě můžeš požadovat to, aby jsme se vrátili ke grafům a dívali se na to, jaké byly předpoklady o ceně emisních povolenek v čase. A musím říct, že to, co jsme zažili, s tím se vůbec nepočítalo. Jo, prostě ceny, které jsou prostě na úrovni 100 euro za tunu, to je prostě extrém, s kterým se nepočítalo. Já, pokud si dovedu vzpomenout, tak jsem tam měl v tomhle časovém úseku, kde jsme, dlouhodobou projekci od komise na nějakých 35 eurech za tunu. A to jsme ještě furt nad tím. Jo? Prostě jinými slovy, s tím trhem se dá poměrně jednoduše manipulovat. Jo? Prostě dá se například jako přidávat a odebírat povolenek. Jo? Dají se měnit podmínky z hlediska nabídky a poptávky tak, aby cena se dostala do koridoru, který je považovaný za žádoucí.
Takže emisní povolenky, to je prostě daný, vůbec nemá smysl spekulovat o tom, o jejich zrušení.
Zrušit ne, ale můžeme se bavit o tom, jako kolik je přiměřená cena, která stačí k dekarbonizaci, protože tady ta dekarbonizace nastane. Teď je jenom otázka, jakým zdrojem to bude nahrazeno. Jo, prostě nebude to už nikdy ten nejvíc zatěžující emisní zdroj. To platí v každém scénáři, o kterém jsem mluvil.
Takže tady musíme prostě překlenout tu dobu, než se vystaví potřebný obnovitelný zdroje, plynové elektrárny, anebo jaderky.
Jasně.
Takže jako
a jaderky jsou jako běh na extrémně dlouhou trať. Relativně krátký jsou ty zdroje prostě na plyn, u kterých se to dá omašličkovat, tak jak to dělají Němci, že to jednou bude na vodík, až bude elektřina zadarmo, takže vodík bude za snesitelnou částku peněz, tak to pak můžeme dělat stejným způsobem.
Ještě mi řekni, ekologické organizace uvádí, že uhelné elektrárny v Počeradech a Chvaleticích jsou zastaralé a neefektivní a jejich uzavření by energetická soustava zvládla. Je ale třeba zásadně zrychlit rozvoj obnovitelných zdrojů. Jde to dohromady? Mají pravdu? Tak první věc, z hlediska té technologie. Jsou v tom ty elektrárny v tomhle stavu? Jsou jako zastaralejší?
Ano, to jsou elektrárny, které si vyžadují investice. Jo. Takže kdyby si vzal 10 zdrojů, tak oni by opravdu byli jedny z prvních, který zavřeš. Jo? Prostě naopak ty čezácký budou fungovat relativně nejdýl.
Jo? Jasně, ale zrychlit rozvoj obnovitelných zdrojů, to je prostě běh na dlouhou trať přece.
Zrychlit rozvoj, jako to je imperativ, o kterém se bavíme už nějakou dobu, ale jako přeci v České republice nebudeme dělat větrníky na sílu. Jo? To si nedovedu představit, že naše demokracie unese prostě to, že budeš převálcovávat tímhle rozhodnutím. Solár je jiná věc, to jde dělat jako relativně jednoduše. Teď jde o to, jak máš uschopněnej tu síť, jo, přenosovou. Jo? Prostě ten smart grid nemáš, ten je taky investičně docela náročný.
Řekni mi, zatímco my se tady bavíme, tak Čína možná dokončuje stavbu nějaké své uhelné elektrárny. Ten příklon nebo ten rozvoj v Číně těch uhelných elektráren, kromě jaderných, ale je to čistě pragmatický, je to nejrychlejší, je to jako levný zdroj energie, je to ten důvod, rychlost a peníze.
No, když se podíváme, to je jako velmi zajímavý, jo, prostě dneska se tvrdí, že to LCOE, jinými slovy, ta cena po celý životní cyklus, jako náklady na zdroj a tak dál, prostě jeho variabilní náklady, to hraje ve prospěch jako slunce a větru, že ty variabily jsou velmi nízký, protože svítí, jako palivo je zadarmo.
Yes,
je. Ale prostě máme tady jeden drobný problém, jako ty vyvolaný náklady, který potřebuješ jako prostě z hlediska skladování energie, to zdaleka není zadarmo, ale zdaleka ne. A samozřejmě musíš investovat i do toho smart gridu, jo? Do té chytré sítě, která by umožnila prostě řídit nabídku a poptávku nějakým efektivním způsobem.
No a z tohohle ti vychází vlastně, jako ta cena těch elektráren, těch uhelných, je pořád jako vychází jako nejlíp, jestli tomu rozumím správně.
V Číně v každém tak. Případě, protože cena čínský povolenky je asi pětinová oproti evropský. Jo? Hmm. Takže to potom budeme řešit, ale to není předmětem dnešní debaty, přes ty vyrovnávací cla uhlíkový, ale teď pojďme odbočit k tomu pro Čínu. Jako oni mají velmi agresivní plán na zvyšování kapacity obnovitelných zdrojů. Jo? A rostou rychlejc, nežli ty kapacity těch nedouhelných elektráren, takže v čase ta závislost na tom uhlí se snižuje, tuším, že je na nějakých v elektroenergetice 62%. Jo? Loni zapojili ekvivalent 47 temelínských bloků, který jsou ale uhelný. Jo? Prostě, takže je třeba uvažovat v těch dimenzích Číny. No a pak je tam jedna strašně zajímavá věc. A to vyplývá z těchto obrázků. Tohle platí pro vyspělý země. To je, jak už historicky ty emise klesají a jak rychle budou klesat, tohle je, pakliže budeme chtít dodržet 1,5 stupně globálního oteplení do roku 2100. Tohle není realistický scénář. Jo, prostě tohle je takovej business as usual, to je to, jestli, co je. Už máme jakoby v potrubí, to je pravděpodobný bez dalšího úsilí. No a tohle znamená prostě nějakou střední křivku, po který je možný se vydat. Jo? Tadyhle máme rok 2030. Ten vyspělý svět se k té dekarbonizaci nějakým způsobem propracovává, protože ty emise už klesají. Jo? Amerika vyřazuje uhelné zdroje jako na běžícím pásu, nahrazuje je plynovými zdroji.
Mirku, promiň, řekni mi, Čína přijala závazek nazývaný 3060. Ano. Její emise klimatických plynů dosáhnou svého stropu v roce 2030. A pak se budou snižovat až k uhlíkové neutralitě v roce 2060. Takže oni mají 30 let. Věříš tomu? Je to možné?
Ne, to je hrozně zvláštní úvaha. To by totiž jako pro ekologii, jo, a jako ekologicky uvažující ekonomie je tohleto docela rébus, jo, protože když teď připojuješ, a ještě jsou v potrubí, jo, prostě ty další uhelné elektrárny, tak to znamená, že z hlediska základního výkonu toho baseloadu, to, co potřebuješ, to je ten stabilní výkon, který není závislý na tom, jestli svítí nebo fouká, jo, a to je to extrémní, o co jsme se bavili, že o to přicházíme a teď to bilancuješ s tím vývozem, dovozem. Jo? Prostě to je docela složitější rovnice, ale i v Česku. A u nich jako je zcela evidentní, že to uhlí vychází jako na baseload jako dodnes nejlevnější věc, protože ty jaderky z hlediska kapitálových nákladů jsou extrémně drahý. Jo? A ty uhelní zdroje, oni to zjevně teda sekají jako Baťa cvičky. Jo? Ale ten uhelný zdroj to vydrží 40 let. No dobrý, takže ty budou mít životnost, která je dávno za uhlíkovou neutralitou. Jo? Ty, který jsou
právě.
No, to je právě to zajímavé. Jinými slovy, tam se pak bavíš o tom, že oni klidně nechají zapuštěný náklad ke konci toho období a nebudou prostě trvat na tom, že to bude existovat po celou dobu té technické životnosti. Prostě zavřou to mnohem dřív, než je technická životnost. Konec konců my tohle taky budeme zavírat z ekonomických důvodů kvůli ceně povolenky dřív, než doběhne maximálně extendovatelná technická životnost. Jo? Ale u těch Číňanů, když si představíme, jaká je to instalovaná kapacita, tak je to obrovský. Jo? A zároveň jako dostáváme se do toho, co jsme tady měli už jednou, jako podíl Číny na celkových emisích.
Ano, to tak ty čísla jsou
trtivý. Který je zajímavý, ještě teď dám takový jako prostě malej kousek, jo. Loni oni zvedli emise asi o 5,2% z těch uhelných elektráren. Dohromady toho bylo za 5,56 miliardy tun CO2 nebo ekvivalentu CO2. Zatímco celosvětově emise, pozor, ze všech zdrojů, stouply o 1,1%, což bylo asi jako 400 milionů tun, jo, prostě, a celkový emise z uhlí, takže přírůstek celosvětový byl 400, a když si dám 5,2% z 5,56 miliardy, tak je to asi tak 3/4 toho přírůstku těch emisí udělala Čína, protože jela uhlí.
To si pak říkám, o co se my tady snažíme.
No, ale tohle je fakt jednoduchá jako matematika, jo? To násobení dělení. Jo? A to nelze popřít. Jo? To
ne, jsou, určitě ne. To já jsou se věci... jenom kladu otázku, jestli na sebe nejsme příliš přísní.
No, jsme na sebe přísní a to řešení je, jak říkáš, tak jako chceme zvolnit, takže snížíme cenu povolenky nějakým administrativním zásahem nebo tím, že prostě toho vydáme víc, protože se stahovalo z trhu, tak se to tam vrátí. To nejsou jednoduché politické věci, které nejsou jednoduché z toho hlediska, jakože některé země mají výrazně větší zájem na té dekarbonizaci z politických důvodů, protože jejich elektorát tomu hoví. A pak jsou země, dejme tomu ekonomicky míň bohatý, který jsou víc závislí na průmyslu, který je prostě velký emitent, na elektroenergetice, která dodnes jede na uhlí. No a tak tam samozřejmě ten rebus je složitý a teď jsme ve společné unii. A musíme to břemeno umět jako dobře rozkládat, nestratit ze zřetele cíl, nepopudit ani jednu, ani druhou stranu a jít dopředu. Jako fakt to je vyšší dívčí, jo, prostě. A já teď jako nezním tendenčně, jo, nezvedám ten ne, prapor, tomu, jako buďme,
jo,
já jenom to... říkám, že je to fakt docela těžký a že ty lidi musí být jako extrémně šikovní v tom, jak ty argumenty jako uplacírovávají. Když si řekneme tyhle velký čísla, tak si můžeme říct, jako klidně zvolněme tempo, protože ten čínský přírůstek, jako kdo chce věřit tomu, že že oni...
Že to za 30 let se sekají.
Ne, ale že prostě teď se dostaví ještě dalších 40 nebo 50.
No právě, oni do roku 2030 můžou jet freestyle.
Gigawatt jako uhelný kapacity a pak už ani fous, jo, prostě. Po roce 25-26 zastropujeme to rychlejc a pak půjdeme, rychle budeme zavírat nový tepelný elektrárny. Jo?
Chtěl jsem říct, rozhodne to v Číně volič, ale spíš asi strana.
No strana rozhodne, to jako volič bude nadšeně souhlasit.
Bez pochyby.
Co jinýmu vyjíbá.
Moc děkuji za rozhovor, díky.
Já díky za pozvání, Pavle.